Uz Karlsberg mas'uliyati cheklangan jamiyat jiddiy muammolarga duch kelgani haqida Ozodlik radiosi yil boshida xabar qilgan edi. Daniyaning Karlsberg Group shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi mart oyida vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatgandan beri faoliyatini boshlayotgani yo'q. Undan avval esa Karlsberg O'zbekiston shirkati vakolatxonasini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani va zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko mamlakatdan qochgani haqida xabar paydo bo'lgan edi. Lekin Karlsberg Group rasmiy bu xabarlarni inkor qilgan, korxona vaqtincha ishni to'xtatgani va shoba rahbari shirkat ichida boshqa mamlakatdagi bo'limga o'tkazilganini ma'lum qilgan edi. 7 sentyabr kuni RIA Novosti agentligi Daniya shirkatiga yaqin manbaga tayanib, tekshir-tekshirlar bo'yicha Karlsberg Group O'zbekistondan chiqib ketayotgani va biznesiga xaridor qidirayotganini xabar qildi. Karlsberg O'zbekiston shirkatining viloyatlardagi idoralardan birining xodimi bu xabarni qisman tasdiqladi.
Bu Karlsberg shirkati faoliyatini tugatgan yapti deyishyapti O'zbekistonda, rostmi shu? Bo'ldi, chiqib ketyaptimi endi?
Ikki razgovor idut, ya точно не знаю, честно говоря.
Ha, firma O'zbekistondan ketayotgani haqida bizga ham ma'lum qilishdi, lekin kechirasiz, bundan ortiq hech narsa deya olmayman, dedi Karlsberg O'zbekiston xodimi. Biroq Karlsberg Group'ning Daniyadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati rahbari Ben Morton Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni yana inkor qildi.
As you know, we've kind of temporarily suspended production at Karlsberg in Uzbekistan. And that's basically due to an unavoidable.
Biz O'zbekistondagi biznesdan voz kechish niyatida emasmiz. Bilasiz, biz vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatganmiz. Bu mutlaqo xomashyo yetishmayotgani bilan bog'liqdir. Biz muammoni iloji boricha hal etishga harakat qilyapmiz, dedi Karlsberg Group vakili. Muammo nega yarim yildan beri hal bo'lmayapti degan savolimizni janob Morton javobsiz qoldirdi. Ammo suhbatdoshimiz o'z Karlsberg idorasida tekshiruv o'tkazilgani va o'tgan yili korxonaning mas'ul xodimlaridan biri hibsga olingani to'g'risidagi xabarni izohlashga rozi bo'ldi.
We did last year have someone who was detained. Proceeds were finalized and he hasn't been detained anymore. That was resolved.
O'tgan yili haqiqatan xodimlarimizdan biri hibsga olingan edi, lekin bu tushunmovchilik hal etib bo'lingan. U odam ozod qilingan va shirkatimizda boshqa lavozimda ishlamoqda, dedi Karlsberg vakili, lekin hibsga olinib, keyinchalik ozod qilingan xodimning ismi-sharifini ochiqlamadi. Karlsberg O'zbekiston korxonasining muammolari: pivo ishlab chiqaruvchi Inter Rohat korxonasi o'z mahsulotini Karlsberg brendi ostidagi shishalarga quyib sotgani bilan ham bog'liq edi. Karlsberg Group vakili bu holat O'zbekistondagi mamlakat uchun g'ayrioddiy emasligi va shirkatning mamlakatni tark etishiga sabab bo'la olmasligini ta'kidladi.
Particularly in that kind of part of the world, I think that's quite a kind of common situation when you're dealing with returnable bottles.
Raqobatchi shirkat bizning shisha va yorliqlarimizni ishlatgani bilan bog'liq masalaga kelsak, ayniqsa mazkur mintaqada qayta ishlatiladigan shishalar boshqa shirkatlar qo'liga tushib qolishi menimcha oddiy holatdir. Ba'zan raqobatchilar sizning yorlig'ingiz tushirilgan shishani ishlatib qo'yishi mumkin. Menimcha bu g'ayrioddiy holat emas, dedi Karlsberg Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton. Karlsberg Group dunyodagi yetakchi pivo shirkatlaridan biridir. Mazkur shirkat dunyoning o'nlab mamlakatida 300 dan ortiq turdagi pivo mahsulotini ishlab chiqaradi. O'zbekistonda 2007 yildan beri faoliyat yuritgan Karlsberg O'zbekiston Sarbast brendi ostida bir necha turdagi pivo va boshqa salqin ichimliklarni ishlab chiqargan. O'zbekistondagi korxonaga daniyaliklar 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan. Karlsberg O'zbekiston yopilayotgan rost bo'lib chiqsa, Daniya shirkati O'zbekistonni tark etayotgan xorijiy sarmoyadorlarning navbatdagisi bo'ladi. Iyul oyida O'zbekiston Rossiyaning MTS shirkati shobasi O'zdin Rabita korxonasini yopib qo'ydi. Undan avval Britaniyaning Oxus Gold, Isroilning Metaltek, AQShning Newmont Mining, Rossiyaning Wimbledon, Turkiyaning Turkuaz hamda boshqa ko'plab shirkatlar ham O'zbekistonni tark etgan edi.